Gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýän. Iranda öňkü prezident Akbar Hashemi Rafsanjaniň hatirasyna 3 günlük ýas ýylan edildi. Rafsanjani 8-nji ýanwarda 82 ýaşyny aradan çykdy. 9-njy ýanwarda prezident Hasan Rohani we ýurdun hökümeti Tehranyň Jamaran merkezinde Rafsanjaniň hatirasyna geçirilen matam çäresine gatnaşdylar. Bu merkezi ýa-da meçit Iran İslam Respublikasynyň esaslandyrjysy Ayatullah Ruhullah Homeyniň öňkü köşkünüň territoriýasynda ýerleşdi. Rafsanjaniň tawutdaky jesedi yerleştirilen bu merkezdäki matam çäresine gatnaşanlaryň arasında onuň maşgala agdalary hem bar. Olaryň käwirleri Rafsanjaniň tawudynyň goluynda aglap onu 50 mäsinin şeýalar. Bu aralykda jemiyetiň dürli gatlagyndan Iranlylar Rafsanjaniň ölümine gynanç bildirýärler. 1989-njy ýyldan 1997-nji ýyla çenli Iranyny dolandyran Rafsanjani 10-njy ýanwarda toprağa berler. Bu sene ýurtda resmi din jalş günü diýilip ýlan edildi. Rafsanjani Iranyň parlamentiniň täsirli ruhanlarynyň we gözegçiler geňeşiniň arasyndaky dawalary çözmek maksatly döredilen synçy geňeşine baş tutanlyk edipdi. Şeýle dol Iran Iranyň ekspertler assambleýasynyň aglasydy. Bu assambleýa ýurdun ýokary dini liderini wezipä bellemek we gerek bolanda onu wezipeden aýyrmak işini ýerine ýetirýär. Rafsanjana gün watar bilen gatnaşyklary gowlundurmaga açyk garaýşly pragmatik konservator hökmünde garalýady. Rafsanjani özüniň prezidentlik eden iki möhletinde içerki erkin bazar iqtisadiýetiniň elementlerini öz üçin alýan reformalary öňe sürmäsi inançdy. Muňa garamazdan käbir Iranlı reformatorlar Rafsanjani'ni özünün prezidentlik eden möhletinde liberalların ve dissidentlerin ölümüne katnaşmakta ayplaptılar. Ol bu ayplamaları reddedipti. Şeyle de Rafsanjani'nin adı Argentina'nın prokurorlar tarafından 1994-cü yılda Buenos Aires'teki Yivrey merkezini bombolamağa katnaşmakta guman edilen bir neçe İran resmisinin arasında ağdalıptı. Şol bomba hücümünde 85 adam helak olupti. İranlı adam Kuklarını koruyucu, aklıcı ve Nobel bayrağının laureatı Şirin Ebadi, Rafsanjani'nin prezident bolun dövründe adam kukları bilen bağlı betbağçılıkların ençemesinden hiç olmanda havarlı bolunduğunu belledi. Şeylelikte onun adam kukları bağvatındaki işlerine pozitif garap bolmayar deyip Ebadi Adat Evropa Adatlık Radyosuna beren intervjusunu aytdı.